Areena. Politiikka Radio.
Onko Euroopan komission koronarokotelinja epäonnistunut vai annetaanko Ursula von der Leyenille ja hänen komissiolleen puhtaat paperit? Entä nöyryytettiinkö Euroopan unionin korkeaa edustajaa Josep Borrellia niin sanotusti Moskovan yössä? Voiko Borrell jatkaa tehtävässään? Kuten huomaatte, niin kulunut viikko on ollut kohtuu kovien päivien viikko komissiolle Euroopan parlamentissa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Euroopan parlamentin jäsen, europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen.
Kiitoksia, hyvää aamupäivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa Ville Niinistö.
Kiitos, kiitos. Terveisiä Brysselistä.
Ja tervehdys sinne Brysseliin yhtä lailla Mia-Petra Kumpula-Natrille. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos.
Niin, eli Ville ja Mia-Petra siis Brysselissä ja Mauri täällä Helsingissä Pasilan päässä. Ja iso agenda jälleen edessä. Isketään siihen heti. Kohta yksi, Euroopan parlamentin suuri rokotekeskustelu. Se käytiin tiistaina. Vastaamassa oli komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen itse, ja pöydällä oli hänen komissionsa koronarokotelinja. Kysymys kuuluu, onko komissio onnistunut vai epäonnistunut rokotepolitiikassansa? Saako Ursula von der Leyen ja hänen komissionsa puhtaat paperit vai ei? Mauri aloittaa.
No joo, arvioni on myös tuon käydyn keskustelun perusteella, että kyllä aika laajalti ollaan sitä mieltä, että kaikki ei mennyt niin kuin toivottiin, niin kuin uskottiin. Von der Leyenin johdolla komissio oli liian optimistinen viestittäessään siitä, mitä tuleman pitää. Ja myöskin täytyy sanoa, että ne prosessit, joilla varmistettiin, että mitkä lääkkeet tänne kelpaa jaettavaksi, se oli hidas. Kyllä von der Leyen tunnusti sen, että kaikki ei nyt mennyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Komissio sinänsä teki sopimuksia paljon 2,3 miljardin rokotteen verran. 6 eri toimittajalta. Siis ne sopimukset oli uljaita ja alkuviesti näytti positiiviselta, mutta käytännön toteutus ei mennyt niin kuin piti menemään.
Okei, mitenkäs sieltä Brysselin päästä vastataan tähän samaan kysymykseen, että saako Ursula von der Leyen ja hänen komissionsa puhtaat paperit tästä koronarokotepolitiikasta vai ei?
No ainakaan toivoa ei ole heitetty ja se osoitettiin eilen keskustelussa ja ollaan vahvoja siinä, että täytyy toimia yhdessä. Tämä ei ratkea rokotenationalismilla, että joku kunta hoitaa tai nurkkakunta hoitaa omat rokotteensa ja sitten olisi selvillä vesillä, vaan tästä täytyy huolehtia laajasta kattavasta rokotuksesta, rokotetuotannosta ja sitten vielä EU suurena toimijana kantaa globaali vastuutakin ja saada tämä tauti pois maapallolta tai viruksen leviäminen. Ja sitten puhtaista papereista, niin avoimuutta kaivattiin lisää ja siihen komissio oli valmiina ja alkaa raportoimaan myös parlamentille avoimemmin, paremmin ja luottamusta herättämään. Ja Maurilla oli minusta ihan hyviä kohtia tuossa, ehkä siihen niin kuin vaan lisään, että se ajatus siitä, että miten tämä olisi vaikuttanut Suomeen, että Suomi olisi lähtenyt yksin rokotemarkkinoille, niin on tosi hankala kysymys, että oltaisiko me pärjätty sitten tuolla 500 000 rokotettavaa hankkijana vai menikö paremmin tässä yhteisössä. Ja mulla on kyllä käsitys, että on hyvä, että on tehty laajasti. Jos oltaisiin tehty niin, että oltaisiin ostettu hirveän paljon kalliimmalla kuin verrokkimaat, niin siitäkin olisi tullut ongelmia. Että tässä on kuitenkin nähty myös se, että suuri hankkija on myös saanut hyvään hintaan, mutta nyt sitten tämä toteutus, tuotantokapasiteetti on ollut se pullonkaula ja siihen on nyt niin kuin toimia valmisteilla. Ihan teollisuuskomissaari, sisämarkkinoista vastaava komissaari Breton on otettu mukaan remmiin, että katsotaan myös nämä mahdollisuus ja silloin päästään kysymyksiin jopa sitten tämmöistä pakkolisenssoinnista, jos eivät nykyiset toimittajat, jotka ovat innovoineet nämä rokotteet, pysty sitten niitä tuotantomääriä tekemään, jolla säästettäisiin henkiä ja säästettäisiin myös valtavasti talouden pysäyttämisen tarpeen lyhentyessä, niin myös taloudellisia varoja.
Ville?
Joo, no mä antaisin koulussa arvosanaksi EUlle tästä tilanteesta ja koronarokoteasian hoitamisesta niin 6, eli ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, mutta sitten jos analysoidaan, että missä on mennyt pieleen, niin mä oon vähän ehkä armeliaampi komissiota kohtaan, koska osa virheistä on myös jäsenmaiden Se, mitä tehtiin oikein, oli se, että lähdettiin tekemään näitä yhteishankintoja. Musta se on ihan selvä asia se, että jos kaikki läntiset teollisuusmaat olisi lähtenyt samaan kilpailuun, mihin Israel ja osin Iso-Britannia ja Yhdysvallat meni, niin nämä rokotteet olisi loppunut ja päätynyt vielä harvemmalle maalle kuin nyt se, että EU toimii yhdessä, niin se varmistaa sen, että koko Euroopassa kuitenkin tämä rokottaminen etenee suunnilleen samassa tahdissa. Ja se, että jos hinnoittelu olisi mennyt aivan pilviin, niin sitten se olisi kyllä vaikuttanut siihen, että näillä rokoteyhtiöillä ei olisi ollut mitään intressiä kehitysmaille ja muille maille näitä rokotteita tämän vuoden aikana toimittaa, kun olisi saanut hyvät katteet vaan teollisuusmaista. Et pitää muistaa, että pandemia ei pysähdy, jollei meillä ole globaalia rokotusstrategiaa, koska ne uudet aallot ja viruksen muunnokset sitten voi tulla takaisin aina Eurooppaan ja Suomeen. Eli tässä on se iso haaste on se, että niin kuin haasteen mittaluokka on niin kuin aivan valtava. Ja tässä mä olen samaa mieltä siitä, mitä Mia-Petra tuossa vähän vihjasi. Ja se on mun mielestä se komission suurin virhe, että rokotetuotannon ylösajon pakottamisessa kepillä ja porkkanalla ei oltu riittävän aktiivisia viime syksynä. Ja siitä vihreiden ryhmä jo komissiota syksyllä patisti, että pitäisi siirtyä tähän pakkolisensointiin. Eli saadaan kaikki ne lääketehtaat, missä olisi tekniset mahdollisuudet tuottaa tätä rokotetta, niin tuottamaan sitä. Nyt lääkeyhtiöt on pitänyt näitä enemmän itsellään, yrittää ottaa isoa katetta, ne pärjää taloudellisesti hyvin. Mutta osa niistä ei olisi itse kehittänyt sitä rokotetta, vaan se on niin julkisesti rahoitetusti tehty, niin kuin vaikka Oxfordin yliopiston ja AstraZeneca-hanke. Niin täällä on paljon semmoista, joka herättää kysymyksen siitä, että patenttisuojajärjestelmä ei toimi globaalin pandemia-olosuhteissa silloin, kun rokotetuotanto pitää saada tosi nopeasti yleisen edun nimissä ylös tai ihmishenkiä menetetään. Et kyllä tämä niin rokotetuotannon vauhdittaminen on nyt se avainasia niin EU:ssa kuin globaalisti, ja siinä pitää käyttää vähän kovempiakin keinoja ja ottaa myös globaali pakkolisensointi esille niin, että meillä on myös kehitysmaissa tehtaita, jotka on aika korkealaatuisia, jotka voisi tätä rokotetta tuottaa.
Arvosana 6, sehän on välttävä. Mauri, kommentit tähän.
Joo, mä annoin jo ennen, kun tämä viimeinen finaali tässä rokotusjutussa tuli päälle, niin annoin arvosanaksi 6 ja tällä hetkellä kyllä joudun kyllä tulemaan tuosta 6:stakin vähän alas, mutta kyllä mä pääsääntöisesti olen samaa mieltä kuin kollegat siellä Brysselin päässä. Kyllä se yhteishankintaidea ja ideologia tässä, niin se oli perusteltu, se on jatkossakin perusteltu ja paikallaan. Ja erittäin tärkeää on se, että kun EU yhteisistä horisontti siis tutkimuksen innovaation rahoista ja jäsenmaat myöskin itse kukin panevat aika paljon julkista rahaa näihin niin kuin lääkkeisiin ja tämän alan terveystutkimukseen, niin on tärkeää, että jollakin tavalla sitten sillä rahoittajalla joku vähän vahvempi sanavalta olisi siihen, että millä tavalla kaikkiin oloihin turvataan niin kuin nopea reagointi. Ja nyt ei tässä mielessä oltu ihan ajan tasalla.
Eli jos nyt tässä vedämme hieman yhteen tätä, niin arvosana 6 välttävä itsessä ehkä jopa vähän sen allekin. Se ei ole mikään hyvä arvosana, mutta silti tämmöinen konsensus nyt vallitsisi tässä Bryssel-Helsinki-akselin välillä tässä kokoonpanossa, että silti on turha lähteä haihettelemaan sen perään, että Suomi olisi yksin selviytynyt tästä yhtään sen paremmin, vai näinkö? Ymmärsinkö väärin teidän puheita?
Musta on selvää, että jos ajattelee, että mikä tällä hetkellä niin kuin maailmalla toimii siinä, että korona ei pääse jylläämään lyhyellä aikavälillä, niin kyllä se on nämä rajoitustoimet ja hyvä kansallinen henki siinä, että noudatetaan sellaisia rajoituksia, että ei pääse tämä aalto karkaa käsistä. Ja Suomessahan koronatilanne on edelleen huomattavan paljon parempi kuin niissäkin harvoissa maissa, Israel esimerkiksi, jos rokottaminen on pitemmällä. Nehän ei ole saanut siltikään pandemiaa Israelissa kuriin. Eli toisin sanoen, Suomi on toiminut kansallisesti hyvin siinä, että on saatu niin kuin Euroopassa melkein parhaiten pidettyä tämä toinen aalto aisoissa, ja sitten tämä yhteishankinta on kuitenkin varmistanut sen, että me ei olla jouduttu kilpailemaan EUn sisällä ja repivästi taistelleet toistemme kanssa nostaa hintaa. Se olisi kyllä hajauttanut Eurooppaa paljon, en mä usko, että Suomi olisi siinä pärjännyt niin kuin siinä hintakilpailussa kovin hyvin, että kyllä isot olisi sitten sen vienyt.
Joo, ja mä en sanonut numeroa, niin voisin sitten vähän nostaa sitä kutosen yläpuolelle, että ei päästä ihan niin huonoa, niin huonoja numeroita nähnyt. Ja kun ajattelin, että mitä olisi toisin tehty, että kuka olisi sitten osannut sanoa viime kesänä, että pistetään kaikki munat samaan koriin ja ostetaan tämmöinen rokote tai muuta. Että nyt juuri tätä avoimuuden kautta halutaan katsoa niin, että voidaan luottaa komission toimijana tässä. Ja perinteisesti parlamentti on se demokraattinen valvoja ja keskustelufoorumi, ja sen takia tämä on hyvä tapa myös Ursula von der Leyenilta lupautua, että päästään parempaan yhteyteen, ja odotamme teollisuuskomissaaria lähiviikkoina tuonne teollisuusvaliokuntaa myös sitten avaamaan, että mitä tehdään, jotta tuotanto, teollinen tuotanto, niin kuin se tässä vaiheessa on, koska osaamista on, niin ollaan. Kyllä. Mutta sitten tässä menee nyt tämä pakkolisenssiointi ja sitten taas tämä patentin jäädyttäminen, joka oli tuolla WTO:n puolella, siellä kehitysmaiden puolelta, niin mulla on kyllä tietoja, että myös lisenssejä on annettu omakustannehintaan muutamille kehitysmaille, että on päässyt siellä vain. Tähän koskettaa myös nyt muutamia Eurooppaa.
On,
ja nyt tarvitaan myös Eurooppaan tätä, että ei ole kehitysmaa asia, vaan että yleisesti tuotanto ylösnostaminen ja sitten niin kuin hommata niin, että me saadaan rokotusta nopeammin. Pitää muistuttaa myös sitten, että ei me viime kesänä kuviteltu, että me aloitetaan rokotukset vuodenvaihteen viime vuoden puolella ja ollaan tässä menossa. Ja kyllä sitten aina välillä, kun tuntuu, että keskustelu on ihan samanlaista joka maassa, että ei mennä tarpeeksi hyviä tarpeeksi nopeasti ja sitten kannattaa katsoa tilastot ja huomata, että pärjäämme Suomessa tämänkin osalta järjestäytyneessä yhteiskunnassa tottelevaisena kansana aika hyvin, että ja alueelliset toimenpiteet on tällä hetkellä niitä tärkeitä, joissa pystytään sitten reagoimaan nopeasti niin, että taloutta sitten vähemmän häiritään ja ollaan pärjätty tässä Suomena vaikeassa tilanteessa minun mielestä kansakuntana, niin hienosti. Meillä on sitkoa, vaikka meitä koetellaan.
All right. Eteenpäin agendassa siis -6 miikalla komissio nyt jatkaa tästä rokotelinjassansa. Mennään kohtaan 2, joka on siis EU-Venäjä-linja ja tyrmään passitettu oppositiojohtaja Aleksei Navalny. Kysymys kuuluu, nöyryytettiinkö Euroopan unionin korkeaa edustajaa Josep Borrellia niin sanotusti Moskovan yössä viime perjantaina hänen viedessään viestiä EU-linjasta venäläisille. Nimittäin tämä lehdistötilaisuus oli EUn kannalta farssi. Unionin ykkösdiplomaatti haparoi papereitaan samalla kun Venäjän valtion media syötti kysymyksiä ulkoministeri Lavrovin lapaan. Huomiota käännettiin erittäin kovasti näihin. Joo, juuri näin. Tuli lätkä mieleen. Huomio käännettiin Venäjän suorittamiin diplomaattien karkotuksiin, kovaan EU-kritiikkiin. Niin, voiko unionin korkea edustaja tällaisen nöyrytyksen jälkeen enää jatkaa tehtävissään? Mitä mieltä olette? Aloitetaan täältä Helsingin päästä. Mauri ensin.
No joo, ei se ollut mikään loistosuoritus. Ensinnäkin täytyy sanoa, että näytti siltä ja nyt jälkikäteenkin se on varmistunut, että Borrell oli valmistautunut varsin huonosti tuohon matkaansa. Hän sanoo kyllä parlamentin edessä, että hänellä on 2 tärkeää sanomaa. Hän vie meiltä Euroopalta vakavan viestin venäläisille Venäjän johdolle ja toisaalta hän vie korvansa kuullakseen sitä että, ja sen, että onko Venäjä, tässä tapauksessa Lavrov, valmis nostamaan niin kuin yhteistyötä niiltä pohjalta ylöspäin ja hänen johtopäätös oli, että vastaukset oli hyvin penseitä, negatiivisia näihin hänen viesteihinsä. Kaikesta kävi ilmi, että hän on todella huonosti valmistautunut ja tätä tilaisuutta käytti sitten kyllä Lavrov hyväkseen ja voi sanoa, että kyllä se tuli niin kuin ahdistava olo, kun katsoi sitä lehdistötilaisuutta. Todellakin Borrell letras papereita hermostuneesti ja puhuu sen, mitä puhuu suoraan paperista. Vieressä Lavrov erittäin tyylikkästi ja fiksusti. Ulkoasu hapituskin oli viimeisen päälle terävän olone, pudotteli omaa tekstiään ja otti kiitoksella vastaan, kun Borrell kehuu venäläisten rokotetta ja Lavrov onnistui, ja se oli hänen tarkoituskin, hän halusi käyttää tätä hälle tarjottua tilaisuutta hyväkseen, niin kuin, vaan kertoakseen venäläisille, että Eurooppa on väärässä ja että me ollaan vahvoja ja katsokaa nyt, tuossa on tuo heikko Eurooppa tuon Borrellin hahmossa. Mutta toisaalta uskon, että Lavrov näin toimiessaan kyllä sai Euroopan unionin jäsenmaiden, niidenkin jäsenmaiden, jotka suhtautuivat vähän positiivisemmin Venäjään, niin mä luulen, että näidenkin jäsenmaiden asenteet kyllä hänen Lavrovin käytöksen seurauksena ovat nyt entistä kovempia ja tiukempia suhteessa Venäjään, että ehkä se oli voitto sillä hetkellä Lavroville, pitemmällä tähtäyksellä ei se välttämättä ollut. Borrellilta huono suoritus, mun puolesta hän voi jatkaa toki, mutta huono suoritus.
All right, Bryssel.
No, mä ajattelin, että Maurin tuosta, mihin päätyi, että mitä tästä seuraa, niin ei tästä nyt seuraa ainakaan Venäjälle parempaa yhteistyötä EUn kanssa oikeastaan niin kuin millään sektorilla. Ja se on aika kova valinta, että he ajattelevat, että heidän päämääränsä tällä hetkellä on ilmeisesti vain ja ainoastaan duuman vaalit ja silloin niin kuin oman kansan nostattaminen me ja muut asenteella – niin olisi se strategia ja se ei vaikuta millään niin kuin järjellä Venäjää. edesauttavasti muuta kuin tämmöisellä, että jos nyt vastakkainasettelujen nostamalla löydetään se yhteinen kapinahenki tai yhteishenki. Mutta sekään ei oikeastaan pidä paikkansa, kun sitten seuraa venäläisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja oli ulkopoliittisen instituutin tutkija, kun just sanoi, että tämä niin kuin myös ikärakenne Putinin kannattamisessa on niin kuin nyt päässyt jo muuttumaan niin, että tämmöinen nuorempi ja näissä katumielenosoituksessa oleva väki, niin on sitä 30-40 väkeä ja se ei ole tyytyväinen nyky-Venäjän kehitykseen ja mä luulen, että sille väelle tämä ei ole mitenkään niin kuin kosiskelevaa, että tulevaisuus olisi parempi, kun solvataan ja heittäydytään tämmöiseen nationalistiseen kulmaan, että me ja muut. Ja siinä ihmettelen että tätä valintaa. Ja sitten, että Borrelli sen jälkeen vaihdettaisiin, kun Venäjä kertoo, että EU ei ole oikealla asialla, niin olisi kyllä niin kuin huvittava ja huolestuttava antaa niin kuin valinnan avaimet itänaapuriin. Suomalaiset ymmärtävät tämän. Se Borrellin niin kuin viesti ja asia sisältö niin on minusta täyden arvostuksen arvoinen. Ja se, että hän ei voinut löytää papereistansa kohtaa Kuubasta, joka oli niin kuin erittäin ovela veto espanjankieliselle entiselle ulkoministerille, jolla nyt on semmoista niin kuin perinteistä kulmaa tuonne espanjankieliseen, portugalinkieliseen, Etelä-Amerikkaan. Ja hyvin valmisteltu, niin kuin punakoneessa Ville tuossa sanoi, niin Venäjän puolelta. Ja Borrell on kyllä kokenut diplomaatti, parlamentin entinen puhemies, ulkoministeri, mutta ei tähän tilanteeseen valmistautunut sitten, että miten käyttäydytään kameroiden edessä, kun toinen lähtee tähän. Mm. Valitettavasti, mutta sisällössä saa kyllä vahvan tuen politiikalleen. Ja nyt kaikkein tärkeintä on sitten, että Venäjän strategia käydään läpi. Suomelle ei ole hyvä se, että yhteydet katkeista ei oltaisi tekemisissä, vaan pidettäisiin yhteyttä erimielisten maiden kanssa. Asiallisia välejä mieluummin kuin asiattomia tai ei välejä ollenkaan.
No niin, Ville.
Se meni vähän niin, että niin kuin 80-luvulla punakone, niin Venäjä pelasi niin, että tuomarit oli Venäjän puolella, virkailijat oli Venäjän puolella ja pelasi 5-3 ylivoimaa ja Borrell sai aika lailla pataa siinä ja jäähyltäkään ei päässyt pois, vaikka maalia tuli. Eli kyllähän Venäjä pelaa näin niin kuin hyvin taitavasti ja Lavrov on todella kokenut, että musta niin kuin Euroopan unionin yksi virhe on se, että sitten kun Venäjän kanssa ollaan tekemisissä, niin vähän aliarvioidaan ehkä sitä Venäjän taitavuutta niin kuin saada sitä omaa viestiä haluamalleen yleisölle läpi. Mut se, että Venäjä pelasi korttinsa siinä lehdistötilaisuudessa noin kovaa, niin ei poista sitä, että niin kuin musta opetus tästä on se, että EU:n pitää olla entistä yhtenäisempi ja tiukempi suhteessa Venäjään. Borrell yritti avata ovea, Venäjä osoitti sen, että Venäjä haluaa jatkaa tätä hajota ja hallitse niin kuin viestintänsä suhteessa Eurooppaan. Eli koska se oli Euroopan unionin edustaja, korkea edustaja, joka siellä kävi, niin he halusi nöyryttää tätä, koska he halusi osoittaa, että EU on hajanainen. He tuskin olisi yhtä aggressiivisesti lähtenyt tähän nöyrytykseen, jos vieraana olisi ollut Macron. Sen sijaan he pelaa jäsenmaita toisiaan vastaan, että toisille jäsenmaille ollaan vähän kivempiä ja yrittää niin kuin saada meitä bilateraalisesti hoitaa kahdenvälisesti Venäjän asioita. Ja sen takia meidän pitää olla tarkkana, niin kuin Pekka Haavistokin menee tapaamaan Lavrovia niin seuraavana EU-ulkoministerinä, että Suomi myös tuo samoja viestejä esille kuin Lavrov siitä, että Venäjän sisäinen kehitys, oikeusvaltio, että Venäjän sisäinen kehitys pidetään vaaditaan demokraattista kehitystä ja vaaditaan sitä, että Venäjällä niin tutkitaan nämä hermomyrkkyiskut ja Navalnyin kohdistunut isku ja Navalny vapautetaan ja sitten kansainvälistä oikeutta kunnioitetaan. Eli palataan siihen, että Ukrainan kysymys pitää ratkaista niin, että Ukrainan suvereniteettia kunnioitetaan. Ja tässä niin kuin Lavrovia kohtaan pitää olla tiukka, mutta sitä dialogia pitää käydä. Mutta tärkeintä on se, että EU osoittaa olevansa yhtenäinen ja siinä virhe olisi se, että Borrell nyt sitten Borrellia vielä EU:n sisällä nöyryytetään siinä, että häntä niin kuin patisteltaisiin eroamaan. Musta se on iso strateginen virhe, koska se on se, mitä Venäjä odottaa. Venäjä haluaa, että EU alkaisi nyt riitellä keskenään. Mm-hmm. Sitä meidän ei kannata tehdä, vaan pitää yhtenäinen linja ja olla tiukkoina Lavrovia kohtaan.
No mutta pitäisihän tästä yhteydenpidosta niin saada myöskin jotain tuloksia. Eli kysymys kuuluu, että miten niin kuin Venäjän kanssa nyt unionin oikein pitäisi toimia? Ja toinen huomio on tämä, minkä Ville nosti esiin, niin ulkoministeri Haavistohan matkaa ensi viikolla tapaamaan ulkoministeri Lavrovia, niin minkälainen riski tämä reissu on Haavistolle? Mikä hänen viestinsä pitäisi olla tässä tilanteessa? Mauri Vaalatta.
Minusta on erittäin tärkeä ja hyvä asia, että Haavisto on menossa nyt ja uskon, että hän on taitava Hän on selvä viesti Suomen ulkopolitiikan koko laajalta johdolta. Hän tuo sen viestin ja on ihan varma, että siinä viestissä kyllä tuomitaan niitä tekoja, mitä Venäjällä on havaittu. En nyt puhu vain Navalnista, vaan eräästä muistakin vastaavanlaisista. Ja ylipäänsä otetaan ei vain Suomen ja Venäjän väliset suhteet pöydälle, vaan että Haavisto on varmaan bussissa myöskin niitä eväitä, mitä koko Euroopan unionilla on todella sanottava. En käy nyt niitä kertaamaan tuossa, Ville, niitä äsken luettelin monia niistä tärkeistä asioista. Ja mä uskon, että hyvä valmistautuminen ja sitten se hyvä niin kuin traditio ja kuitenkin hyvin toimivat suhteet Suomen ja Venäjän välillä luovat niin kuin ihan erilaiset tavallaan niin kuin ympäristön sille, tämmöisen niin kuin ikään kuin ilmapiirin sille tapaamiselle. Ja uskon, että sitä ilmapiiriä nyt sitten Haavisto pystyy paremmin ja tuloksekkaammin sekä Suomen että EUn kannalta käyttää hyväksi.
No mites Brysselin päässä, pelätäänkö siellä vastaavaa farssia Haaviston kohdalla kuin mikä koettiin Borrellin kohdalla viime viikolla?
No musta se on mahdollista, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, että he erityisesti halaa Suomea ja Haavistoja on erityisen ystävällisiä, joilla he yrittää hajottaa EUta myös tavallaan siinä mielessä, että Borrellille ja EUlle ollaan kovia ja sitten taas Suomelle ollaan ystävällisiä. Tai toinen vaihtoehto on se, että he yrittää jotain samaa kuin mitä Borrellille tehtiin, mutta selvää on se, että Venäjälle kaikki lehdistötilaisuudet on jonkinlainen niin kuin isompi viestintäoperaatio sitä kotimaan yleisölle että ulkomaille. Ja kyllä mä näkisin siltikin, että Suomen asema on hyvä. Me ollaan saatu sellainen asema, jossa me pystytään Venäjän ja valtiojohdon kanssa keskustelemaan heillekin vaikeista asioista, huomauttaa heille niistä asioista, mistä me ollaan eri mieltä, ja puhumaan siitä, että me nähdään, että meidän kauppasuhteidenkin palautumisen ja kehittymisen etu on se, että Venäjällä oikeusvaltio toimii ja markkinoihin voi luottaa, että eihän sinne kannata muuten sijoittaa. Ja jännä piirre tässä on se, että Venäjä on aika riippuvainen tästä öljy- ja kaasuvallan ja niiden viennin ympärillä pyörivästä niin kuin oligarkia eliitistä, joka Venäjä tällä hetkellä hallitsee, niin kyllähän sitten tietysti tämä, että EU lisää energiariippumattomuutta Venäjästä ja nousee myös Nord Stream 2-hanke esille, että pitäisikö näitä kaasuputkihankkeita, että lisätään vaan riippuvuutta ja näistä lisää, niin pysäyttää ja sitä kautta kiristää ruuvia siitä, että Putin ei voi ainakaan näillä öljy- ja kaasuhanoilla Eurooppaa enää kiristää. Mutta tämä tuskin nousee Haaviston tapaamisessa tämä asia esille, mutta nostin sen tässä tämmöisenä laajempana kysymyksenä, että tämä niin kuin pitäisi Euroopan unionin yhdessä nähdä, tämä energiariippumattomuus, niin asia, johon panostetaan, että tuotetaan mieluummin omaa kotimaista uusiutuvaa energiaa.
Minusta oli tärkeää, että Ville totesit tuon, ettei jää odotuksia siitä, että Suomi menee neuvottelemaan Nord Stream 2. Toivon mukaan ei näin, enkä uskokaan. Että
joo, se on EUn yhteinen asia.
Se on EUn yhteinen asia. Ei Suomen pidä siihen niin kuin sotkeentuakaan yksipuolisesti, ehdottomasti ei.
Joo, se mun mielestä siinä Haaviston mahdollisuus on viedä samaa viestiä kuin Borrell ja pitää sitä EU-yhtenäisyyttä isona. Ja kyllä minusta se on niin kuin myös arvokasta, että Suomi on tässä kokoansa suurempi. Ja ihan avoimesti me tiedämme, että EU-ulkopolitiikan toimijat ja meidän presidentti mukaan lukien niin vaihtavat näkemyksensä ennen ja jälkeen. Et joskus sanottiin, että aina käydään katsomassa, että mikä se Putinin ilme on. Ja tiedot jaetaan keskenämme ja semmoista ulkopolitiikkaa tehdään tällä hetkellä, kun ollaan EU-sopimuksissa vaiheessa, että ulkopolitiikka ei ole yhteistä ennen kuin näin on sovittu. Ja nyt on ollut hankaluuksia jäsenmaiden kesken sopia esimerkiksi uusista edes henkilöpakotteista, joita nyt mun mielestä Navalnin keisissä niin pitäisi jatkaa, ehkä myös vastuuttaa kaikkein rajuimpien kansalaisoikeuksien niin kuin murtamista, kun me nähdään videoita, miten toimittajia pressiliivit päällä lyödään pampuilla poliisin toimesta ja melakaa toiminnoista, että se kansalaisyhteiskunnan niin kuin suojelu ei ole vain maan sisäinen asia, vaan se on myös sillä lailla niin kuin kansainvälisten ihmisoikeuksien demokratiakysymysten asia. Ja näitä pakotteita ei ole voitu luoda ja tuossa keskustelussa salissakin pakasti sanottiin, että Unkari estää näitä sitten neuvoston parissa syntymästä ja sillä lailla, että tämä niin kuin Borrell voi olla väärä haukkumiskohde, kun pitää yrittää löytää yhtenäistä Venäjä-viestiä vielä toimenpiteisiin saakka.
Politiikkaradio.
Kuuntelet Politiikkaradiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on yhteys Brysseliin. Siellä on kaksi suomalaista europarlamentaarikkoa. Toinen on Ville Niinistö ja toinen on Mia-Petra Kumpula-Natri. Ja täällä Helsingin studiossa puolestaan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen. Ollaan käyty kaksi asiaa läpi, suurin piirtein rokotepolitiikkaa sekä tätä EU-Venäjä-linjaa. Otetaan kohta kolme vielä tähän lähetykseen, ehditään siitä muutama sana sanoa. Eli miten Euroopan parlamentti äänesti tästä koronaelpymispaketista, joka EU-jargonissa kantaa nimeä Next Generation EU? Niin, ja miten te siis tai muut Suomen mepit äänestivät ja miksi? Tämä sama kysymyshän on herättänyt täällä kotimaankin politiikan kentillä laajana poliittisesti varsin intohimoisen keskustelun.
Mennäänkö naiset edellä?
Mennään vaikka naiset edellä.
Joo, Euroopan parlamentti äänesti tästä oikeastaan samoihin aikoihin, kun Suomen eduskunta alkoi käsittelemään sitä, ja kokonaista 60 meppiä äänesti vastaan. Et sitten musta niin kun on kiinnostavaa, sen, miten se niin kun tasapainottuu se keskustelu Suomessa, että meneekö läpi ja miten kokoomus asemoituu ja voiko tätä hyväksyä. Ja perustuslakivaliokuntaa nyt vielä sitten odotetaan käsittelyyn tähän uuteen toimeen, että voiko tällä kierroksella toimia. Etukäteistoimintahan on kuitenkin valtioneuvosto eduskunnan kanssa tehnyt, että neuvotteluvaltuudet ja niiden mukaiset neuvottelut tehty. 60 äänesti Euroopan parlamentissa 705 vastaan ja nähdään vahvasti. Musta se jargoniasta tai nimestä, niin Next Generation on erittäin hyvä ja tärkeä nimi täällä, koska meillä niin kuin talous droppaa ja meidän täytyy mennä eteenpäin. Ja sitten meillä täytyy mennä eteenpäin, niin ei rakenneta takaisin sitä vanhaa, vaan tehdään uuden ajan investoinnit. Eli myös tällaista, että mihin ilmiöihin meidän pitää sitä rahaa laittaa, millä me tehdään tulevaisuuden työpaikat Eurooppaan. Ja me nähdään silloin, että meidän energiajärjestelmän ja ilmastokestävyyden rakentaminen on tulevaisuutta ja sitten myös digitalisaatio siihen apuna. Niin nämä on ihan oikeasti isoja asioita. Jos se ei tehdä nyt sitä, emme investoisi myös lisärahaa kaikkien tähän, niin ne tulevat työpaikat, innovaatiot eivät tulisi enää Nokialandioiksi tai Ericssoneiksi, vaan ne tulisivat sitten yhä lisääntyvästi Kiinaan, joka elvyttää, Yhdysvaltoihin, joka elvyttää, Japaniin, joka elvyttää, Iso-Britannia, joka nyt on meidän ulkopuolella. Niin totta kai meidän täytyy myös elvyttää ja tehdä investointeja tulevien työpaikkojen luomiseksi.
Joo, siis mä oon samaa mieltä ja mäkin kannatin tätä elpymisrahastoa. Olennaista olisi siirtää keskustelua nyt enemmän siihen, että mitä niillä rahoilla tehdään. Se on tärkeää, että ne säännöt toimeenpannaan hyvin ja varmistetaan, että ne rahat laitetaan nyt sitten aidosti siihen, että Euroopan taloutta uudistetaan niin, että kaikissa EU-maissa rahoja laitetaan sellaisiin investointeihin, joilla tuottavuus nousee, saadaan luotu työpaikkoja ja kilpailukykyä suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Eli panostetaan tutkimukseen, teollisiin tämmöisiin digitalisaation ja vihreän teknologian, ilmastoteknologian investointeihin, koska nämä on ne, joissa maailmanmarkkinat kasvaa. Tämä on tietysti mulle aatteellinen kysymys, että me suojellaan ilmastoa, mutta kun mä puhun niin kuin sijoittajien ja yrityselämän kanssa, niin kiinnostava huomata, että mä olen Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa varmaan ekaakaan tämä elämässäni täysin samaa mieltä. Eli ne kannattaa sijoittaa tuottavasti semmoiseen teknologiaan ja tutkimukseen, jolla me saadaan maailmanmarkkinoita jatkossa, ja se on nyt digitalisaatio ja vihreä osaaminen. Sinne maailmanmarkkinat siirtyy. Jos me tässä kapassa hävitään, ei panosteta tutkimukseen, niin Kiina ja Yhdysvallat vie nämä markkinat ja Eurooppa ei pärjää taloudellisesti tulevaisuudessa. Että kyllä se iso kuva on kuitenkin se, että Suomen kannattaa olla tässä ratkaisussa mukana sen takia, että EU:n sisämarkkinat on meille hyvin suuri taloudellinen hyöty ja se, että me varmistetaan niiden toiminta jatkossa. Kaikki maat sitoutuu kehittämään EU:n sisämarkkinoita ja EU-yhteistä taloutta sillä, että nyt myös yhdessä elvytetään. Se plussaa meille 10-kertainen tai 20-kertainen verrattuna siihen, että meillä on vähän nettomaksuosuutta itse tässä rahastossa.
Mm. Hyvin positiivinen viesti tuli Brysselistä. Mitäkäs tähän vastaa Helsingissä Mauri Pekkarinen?
Joo, mä olen ollut Suomen liittymisestä asti mukana näissä yhteistyökuvioissa ja kannatan Suomen EU-jäsenyyttä ja pidän hyvänä sitä, että meillä on yhteiset sisämarkkinat ja niiden toimivuutta kehitetään, mutta se on ihan eri asia kuin niinku se ratkaisu, mille tielle nyt lähdettiin. Ensimmäisen kerran EU lähti jakamaan lahjamuotoista rahaa sadoin miljardein euroin, jota ei pitänyt koskaan tapahtua. Tästä syystä kevästä asti tuin niitä toimia, joilla Eurooppa kylläkin elvyttäisi sekä yksittäiset jäsenmaat että Euroopan unionin yhteisin toimin, mutta että Euroopan unionin rahaa jäsenmaille olisi lainarahaa, niin kuin oli finanssikriisissäkin lainaraha, johon liittyisi velvoite joku päivä maksaa se takaisin. Nyt lähdettiin tälle tielle, että otettiin iso määrä avustusta ja katsotaan, että miten tätä nyt ollaan käyttämässä ja minkälaisiin ongelmiin nyt on jo niin kuin törmätty, niin kyllä tästä tulee vielä vaikea harjoitus. Totta kai vielä kertaalleen me tarvitaan elvytystoimia. Miksi avustusmuotoista? Se oli mielestäni huono ratkaisu. Itse asiassa ihan viimeiseen asti olin tiukasti tällä kannalla. Nyt kuitenkin tämä Next Generation EU, Tämä on sidottu.
Äänestitkö sä puolesta mä kuitenkin lopulta?
Kuuntele loppuun asti. Tämä Next Generation EU on sidoksissa tähän MFF:ään, siis monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ja kaiken tämän kaataminen oli taas sitten mahdoton asia. Ja tästä syystä, Ville, äänestin tässä viime äänestyksessä puolesta. Mutta niin kuin sanoin, kaikissa niissä aikaisemmissa äänestyksissä, jossa näistä asioista niin kuin päätettiin, äänestin aina tätä avustusmuotoista tulonjakounionin ideaalin mukaista juttua vastaan. Se oli väärä ratkaisu, nyt siltä ollaan tällä tiellä ja nyt vaan pitää valvoa sitä ja se, että nämä rahat käytettäisiin nyt edes jotenkin järkevästi. Ei niin, että kilpailuneutraliteetti horjutetaan yhteisillä sisämarkkinoilla. Se hyvä yhteinen sisämarkkina, siihen liittyy riski, että kun toisiin maihin menee hurja määrä nyt avustusmuotoista rahaa, niin se raha valuu yhteisille markkinoille niin, että sillä rahalla jotkut kilpailevat meidän tulos niiltä markkinoilta. Ja tämä meidän pitää yhteisesti kyetä estämään ja löytää tähän pelisäännöt.
Mutta mä oon osin Maurin kanssa samaa mieltä, mutta osin myös eri mieltä, että kyllähän sekin raha, jolla investoidaan teknologian tutkimukseen ja uusiin investointeihin eri puolille Eurooppaa, niin suomalaiset yritykset voi kilpailla niistä hankkeista ihan yhtä lailla. Meillä on paljon vientiyrityksiä, jotka voi päästä niihin mukaan.
Mä oon ihan samaa mieltä. Miksei se voisi olla lainaraha? Ville, miksei se olisi voinut olla lainaraha?
Mä vastaan tohonkin. Musta se olennaista on nyt vaatii just, että ne kriteerit, että ne hankkeet on hyvälaatuisia. Eli tässä ollaan tarkkana ja siinä vihreät on ollut parlamentissa tiukkoja, että nyt on tämä minimi, että vähintään 37% pitää mennä näihin vihreisiin hankkeisiin, 20% digitalisaatioon ja me valvotaan parlamenttina niiden laatua. Mutta siitä mä oon Maurin kanssa samaa mieltä, että se, että jäsenmaiden johto päätti, että valtaosin rahoista jaetaan jäsenmaille kansallisen toimeenpanosuunnitelman perusteella suoraan niin kuin hallitusten päätettäväksi, niin se oli huono ratkaisu. Että onhan EU:n budjettikin avustuksia, mutta se menee komission yhteisten ja parlamentin yhteisten linjausten pohjalta. Eli musta olisi ollut järkevämpää laittaa isompi osa rahoista suoraan Horizon-ohjelmaan tutkimukseen vapaasti kilpailtavaksi ympäri Eurooppaa. Ja silloin ei olisi ollut tätä, että annetaan jäsenmaille itse päätettäväksi.
Ville,
mä oon sun kanssa samaa mieltä.
Kaiken lisäksi nyt ne rahat, mitä jaetaan esimerkiksi Italialle 80 miljardia euroa, nehän eivät tule sen koronan aiheuttamien välittömien ongelmien korvaamiseen tai hoitamiseen, vaan se rahapotti Italialle määräytyy Italian talouden peruslukemien tilanteen perusteella ennen koronaa. Nyt rahoitetaan niitä virheitä. Nyt rahoitetaan niitä virheitä, mitä esimerkiksi Italia jo ennen koronan tuloa on taloudessaan tehnyt. Eikö näin, Ville, ole asianlaita?
Osin joo, mutta Italiahan on ollut nettomaksaja unionissa pitkään, että ei tässä nyt Italia ollut historiallisesti. Mä sanon kyllä, joo, osin näin. Mutta kiinnostava ilmiö on se, että tämä elpymisrahasto on muuttanut Italian suhteutumista Euroopan unioniin. Siellä on Draghi, entinen keskuspankin, Euroopan keskuspankin pääjohtaja, perustamassa uutta hallitusta. Ja jopa tämä laita äärioikeistolainen Lega ja monet muut puolueet on nyt halunnut varmistaa, että näitä elpymisrahastojen jakamisessa he on mukana, niin he yhtäkkiä suhtautuukin Euroopan unionin myöteisemmin ja haluaa varmistaa, että rahat menee vihreään kehitykseen, niin
jos 200 miljardia
on muuttunut siellä aika paljon.
Hei Ville, jos 200 miljardia saa, niin miksei olisi positiivisessa asennossa liikkeelle?
Maurin huuto ei ole mennyt ihan hukkaan, jos sanoit, että halusit koko tätä lainamuotoista niin kuin kasvattaa ja vähemmän sitten lahjamuotoista. Ja näinhän Suomen hallitus sitten painoi ja neuvotteli myös, että siihen suuntaan liikuttiin aivan viimeisinä yöinä, jotta tämä myös oli sitten meille nettomaksajille ja tiukemman talouspolitiikan tekijöille mahdollista. Mutta nyt mun mielestä vielä tähän viimeinen keskustelu tähän aiheeseen ehkä omalta puolelta, niin on myös se, että meidän elvytys on tärkeä. Että Eurooppa teki tässä yhden eurokriisin ja lopetti elvytyksen jossain vaiheessa, että nyt on kriisi ohi ja sitä laman syvyyttä vielä pidensi ja jatko. Että nyt meillä on niin kuin pakko katsoa myös niin kuin taloustilanne niin, että me pystytään välttämään niin pitkät romahtamiset, että me jäädään jälkeen kehityksessä. Ja nyt viittaan sitten koko globaaliin kehitykseen, mutta ihan Suomen kohdalla myös meidän vientiluvut on saatava nousemaan. Niiden saadaan nousemaan paremmilla kohdituksilla. Eikö se ole hyvä päättää asioihin, jos me ollaan samaa mieltä? Minun mielestä oli hyvä, että ei Maurikaan tätä kokonaisuutta kaatanut, ja meillä on ollut tässä pureskeltavaa ja yksityiskohtia paranneltu, mutta kokonaisuudessa niin on erittäin tärkeää, että Eurooppa toimii, ja tämä sisämarkkina ei myöskään niin kuin nuhistu tai pienene, koska näivetys se on Suomelle todella, niin, todella oleellinen.
Siis Italiahan oli varas jopa lähteä EU-sta tässä, jos tätä ratkaisua ei olisi tullut.
Ja me tiedetään, oli, Mauri, minkä takia ei pystytty laittamaan enempää tätä vain lainoiksi, koska meillä on maita, joiden niin kuin lainakestävyys ei aivan ole oikein kunnossa, veivät, ja se on totta
he
ja
veivät, Italia ja Espanja veivät, ja Ranska lähti siihen tukemaan sitä matkaa, ja Saksa pelkäsi, että euro kaatuu, ja euro on taas Saksalle ihan tolkuttoman tärkeä, ja siitä syystä Saksa oli valmis maksamaan, ja veti meidät pohjoiset Euroopan maat mukaan maksumiehiksi, ja nyt sitä maksumiehen roolia me tässä hoidamme. Näin se minun mielestä meni.
No, right. Mutta kyllä Maurinkin pelkäsi, että euro
niin
kaatuu.
Mutta Euroopan elvytys ja Euroopan talouden nousuminen on myös Suomen etu, ja se, että sisämarkkinat turvataan, niin siitä on meille siis miljardien eurojen hyöty vuodessa kuitenkin.
Ja lasku 12 miljardia euroa.
Tässä on kolme tämmöistä turpakaraja-ekonomistia, niin muistutan no tässä. Maikkarilla oliko uutiset, jossa oli katsottu, koottu Suomen ekonomisteja, joista suuri enemmistö sanoi, että myös tämä ratkaisu myös Suomelle on taloudellisesti parempi kuin haittojen määrä. Että näin se vaan meidän kokonaistaloudellisesti on. Ja tästä luotan tässä nyt sitten akateemisiin tutkimuksiin. Kyllä sieltä muutama löytyy, jotka Mauriakin tukee. Mutta enemmistö oli tätä mieltä ja musta siihen voidaan nojata.
Okei, kiitän teitä kaikkia tästä eläväisestä, kiinnostavasta ja osin intohimoisen kuuloisestakin keskustelusta EU:n elpymisrahoista. Eli kiitokset sinne Brysseliin, Ville Niinistö ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Kiitokset vierailusta Politiikka-radiossa ja lämmin kiitos tänne Helsingin päähän Mauri Pekkariselle.
Kiitoksia.
Tämä oli Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.